Všichni proti všem. Co může spustit převrat v Sýrii? Analýza Ondřeje Šmigola. Na sjezd strany Motoristé sobě se vypravil Bohumil Pečinka. Co se mu podařilo zjistit? Radost není únik, ale úkol. Eseje Ondřeje Štindla. A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 50, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 92. vydání podcastu Echo Porada. Jsme tady ve velmi silné sestavě. Po dlouhé době s námi Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Pavel Štrunc.
Dobrý den.
Stará známá tvář Daniela Kajzera. Markéta Malá.
Dobrý den.
A Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Ještě než je nás hodně, budeme probírat hodně témat a spoustu si toho dovíte, aspoň doufám. A než přejdeme k našim tématům, tak vás upozorním na poslední vydání týdeníku Echo, které se pochopitelně věnuje primárně dění v Sýrii a pádu režimu Asada. A to bude taky jedno z našich témat, o kterém se tady budeme bavit, protože všichni ví, že je to velká věc, ale nikdo neví, jak se to přesně jako vyvine. Dan udělal rozhovor s mladým Ukrajincem. Dane, o čem ten rozhovor je?
Je to pokus o reálný popis situace na Ukrajině. A tady, která, řekl, že ta realita dneska už proniká, stává se z ní mainstream, ale tady ten pán teda takhle mluvil jak živá. Já jsem se před časem ptal, protože jsem scháněl někoho, kdo by mi řekl něco v Ukrajině.
A ten pán je kdo, Dane?
Ten pán je sociolog, který ale právě působí na univerzitách v Německu, čili si celkem může dovolit mluvit asi bez obav z následků. Jmenuje se Volodymyr Iščenko. Já už před časem, když jsem se ptal jedné teda Ukrajinky, která zase žije v Anglii, a nechci to zamotávat, ale v Ukrajině je docela propojená a ta mi tehdy říkala, že vlastně dneska mluvit s někým na Ukrajině a tak, aby ten člověk mluvil otevřeně, je skoro nemožný, že prostě všichni lidi, který ona zná, tak se bojí. A
ona tak je tam válka, že?
Jasně, a ona i sama jmenovala tady toho pana Iščenka.
No tak asi bude, pro všichni bude asi nejlepší, aby ta válka skončila co nejdřív, že jo? Jak očekává se to s nástupem Donalda Trumpa. Takže se budeme bavit o Sýrii, tolik k vydání, k novému vydání týdeníku Echo. Tereza se vrátí k rozhovoru s Luigi Zojou, který zbudil mezi čtenáři velkou pozornost. No a my se v té druhé části potom pobavíme o kongresu motoristů, aktivitách Andreje Babiše, zrušení Lex Babiš, případného zrušení zákona o windfall tax, no prostě spoustu zajímavých věcí. Začneme Sýrií. Troufá si někdo tvrdit nebo aspoň predikovat, co se bude dít? Udrží se Sýrie jako celek? Já si zřejmě, že to je posílení moci tureckého premiéra Erdogana, ale to je asi zatím všechno, co se
vzhledem k tomu, že před 14 dněma ještě nikdo neodhadoval, že ten režim padne, tak teď odhadovat, co se tam bude dít, jako chu.
Počkej, fakt to nikdo neodhadoval, že se něco takového stane?
To jsem sledoval, tak všichni byli naprosto překvapení tím, že to dospělo tak daleko. Možná tím byli překvapení Erdogan, protože tam jsou nějaké spekulace, že zatím stáli Turci, nebo aspoň tomu dali zelenou, ale že možná spíš šlo jako nějaký jako nátlak na Asada a potom najednou se to všechno zakrutilo. Takže jako nevím, jako pokud se na to podíváme geopoliticky, jak bych řekl, rozhodně posílení Erdogana Turecka a oslabení Iránu a Ruska v regionu.
Tak a jaké další zájmy tam ještě jsou z té Syrii? Samozřejmě izraelské zájmy, že izraelské letectvo zničilo syrské letectvo, že zrušilo i syrské námořnictvo.
Tak Izrael se bojí, aby ta nová parta, co tam vládne, tak Dan správně připomíná, má kořeny v Al-Kaidě.
Ne kořeny, to je Al-Kaida, akorát si pod jinou firmou. Vládne nám Al-Kaida, teď máme jako kousek od Evropy stát, který bude pravděpodobně ovládaný Al-Kaidou, a jestli to teda bude demokratický stát založený na diverzitě, různorodosti a jak se jmenují ty moderní slovo, tak to bude poprvé v dějinách, kdy se brutální džihadisti vydají směrem liberální demokracie.
Tak se to nezdá, Ondřej.
Myslím,
že, nebude. Že jsou to Al-Kaidisti.
Tak no, tak za, tak jako jsou to islamisti a mají, jako je to, ta organizace vznikla spojením několika islamistických skupin, jedna z nich byla přejmenována Fronta Nusra, což byla ta Al-Kaida, pobočka Al-Kaidy v Sýrii. Ale, a myslím, že Dan má pravdu, že je záhodno být obezřetný, na druhou stranu ten, jak se jmenuje, Giuliani, nebo jak ten,
Al-Giuliani,
tak jako říká, mluví hodně o té diverzitě a samozřejmě můžu si věřit a způsobí to krachu legračně. A, ale jsem chtěl říct, že zároveň oni mají zase už 4 roky vlády v té odnoži, a co jsem četl, že tam to, jako nebyla to žádná velká demokracie a jako kdo se ozval proti Giulianimu, tak skončil ve vězení a byly tam samozřejmě nějaké jako opravy, nevím, jak to nazvat, disidentů, no čo, ale že zároveň jako co se týče nějaký tý náboženský, já si jako, že tam dovolal provozovat jako křesťanům víceméně svoje náboženství, dokonce snad navštívil mši, no, takovýho, čili jako samozřejmě to může být celý jako zástěrka a nemyslím si, že si jeden nastane liberální demokracie, ale zároveň si nemyslím, že by to muselo být tak hrozný, jak se všichni obávají, jakože podle jedna věc, který se Giuliani pochopil, když sledoval islámský stát, že když prostě ty nejhorší hrdlořezové naběhnou, začnou všechny masakrovat, že to jenom vyvolá mezinárodní odvezu, což se stalo, že vlastně proti islámskému státu pošli všichni, jo, od Ruska po Ameriku, přes Irán, po Asada, čili podle mě on aspoň v těch prvních dnech teď momentálně se snaží, aby se to nestalo, což ale neznamená, že se to celý nezvrhne. Že?
Tak na mě to působí jako docela povedená PR kampaň, kromě nějaký Jakub Horák, syrskej, celá do díla, jo. Giuliani při střih plnovou si udělali z nějakého Che Guevaru.
Tak on se přeměnoval, že on si vzal, dokonce začal teď říkat, si zapomnělo původní jméno, teď Giuliani je pseudon.
Jo, počkej, pořád je na tom seznamu těch teroristů, ne? Hle, nechaj, není vypsaná.
Formálně
není nic, on je vůdce.
Formálně jenom vůdce to HTS, což je... No,
a co se tam bude dít, jako proběhnou tam nějaké volby, nebo...
Nevím, teď mají provizorní vládu a provizorní premiér, jaký povádne do března. A potom to se má zdarovat.
A říkají něco takového, že by byly volby, nebo něco takového, to neříkají asi.
Tak on je, podle mě, to neříkají, ale on je, ale asi říkají, ten Giuliani říká, že chce, že ho převzít jako ten stát, co nejvíc nedotčený, jako říká těm úředníkům, že mají zůstat v svých místech, že mají jako... že nemají ničit jako záznamy a policie a všechno. On je podle mě jako islamista takový jako...
Osvícený islamista.
Ne, jako ne, nechci říct osvícený, ale že jako státobudovatelský.
Islamista s vymydlenou tváří.
Že jako on chce jako... On chce ten stát zachovat, že to není takový jako ty ISISáci, což byly prostě jako... takový nájezdníci v poušti, že z poušti. Že?
Jako rád, že přece ISIS... Já nechci... tady narušovat optimismus, jo, ale ISIS i Al-Kaida je ten samý proud, který se akorát přelejval, jednou to byla Al-Kaida, ISIS vzniknul jako pobočka Al-Kaidy, jo, samozřejmě.
Ne, já souhlasím s tou, že potřeba být jako velmi obezřetný, ale zároveň já se, ten Giuliani to někde říkal, že jo, že parafrázoval toho Churchilla, jako, že kdo není salafista, když mu je 20, tak nemá srdce, a kdo jako není umírněný, když mu je 40, tak nemá hlavu, věc, jak to říkal. Čili...
Tak hlavu nemají tam různě jejich protivníci.
Jsou
záběry ještě z let 2015-16, kdy bohužel jako některé skupiny, které se podílely na té ofenzívě, muře závají v přímém přenosu hlavy 15-letým dětem, který udělal tu chybu, že nějak se křivě podíval na vydání Koránu. Jo. To je, já bych se, ne být obezřetné, já si myslím, že to je něco úplně šíleného, co se tady děje.
A ty tomu nevěříš, Dane. A křesťanské odpuštění ti nenapadá.
Tak se ptej křesťanů v Sýrii. Tak v Sýrii měli křesťani před vypuknutím arabského a občanské války 10% a šli na polovinu nebo třetinu, proč se to stalo asi, že?
Ne, já se vůbec necítím jako expert, jo, jako...
Já taky ne, ale na co se trošku člověk cítí expert po těch letech, je na naše západní zpravodajství, tedy o těch jako konfliktech v zemích, kde to zpravodajství třeba nás, Evropanů, je ohromně determinováno podle mě geopolitickými hrami, které hraje Amerika, tady v tom případě trošku Izrael. A ano. Že nám v zásadě prostě se, mě vždycky napadá jenom zprostý slovo, ale
že
se nějak rozvrtá situace v Sýrii třeba.
Rozvrtá. Nevím, jaká to byla ta varianta.
Ve výsledku to nezasáhne ani Ameriku, ani Izrael, který tam má svoje nárazníkové zóny a teď ještě, aby nárazníková zóna nebyla v ohrožení, tak ještě udělá nárazníkovou zónu před nárazníkovou zónou a pak se třeba jako dostane k tomu, že ještě i před tou druhou nárazníkovou zónou musí udělat další nárazníkovou zónu. Ale zájmy Evropy jsou jiné. Zájmy Evropy jsou, aby ten Blízký východ byl relativně v klidu a nevznikly tam migrační vlny, které nás tady budou děsit v Evropě.
O tom se mluví, Tereza, ty jsi chtěla k tomu něco
povědět. Já jenom, že nemám dojem, že by vlastně, nevím vlastně Ondře, jestli se k tomu takhle pozitivně staví, že zkrátka já sleduju zpravodajství český a německý a tam nemám dojem teda, že by někdo se k tomu nějak přehnaně optimisticky stavěl.
To ne, ale taková jako jistá neutralita, nonchalantnost uvidíme. Ale.
Tak jako, ale ono ale to neví, jako nikdo neví.
Ale co jsem, znám tady jednu třeba syrskou rodinu, tak ty jako ty představitelé řekli docela hezky, nebo hezky, no, že vlastně ta radost spádu Asada je větší než strach teda z budoucnosti, což možná jako není adekvátní, jo, možná prostě si řeknou, no tak vlastně jsme se mohli mírnit a mohli jsme mít větší strach, ale asi si myslím zkrátka, co jsem vypozorovala a i nějaký ty svědectví, co jsem v Německu, že jo, tak tam je jich milion, takže zaplavili i, nechce by to vyznělo tak ošklivě, německá média zprávy od Syřanů. Měla jsem dojem, že jako oni z toho mají obrovskou radost, jo? Že ani vlastně Němci jako prostě taky, jako Němci by z toho mohli mít radost, protože jako si říkají, tak odpadl hlavní důvod, proč tady jste, takže přehodnotíme, ale a i to teda tam zaznívalo, ale vlastně ty Němci říkali, ne, nebudeme to teď otevírat, protože my vůbec nevíme, co se tam děje. Takže vlastně mi připadá, že jediný, kdo je tady optimistický, teďka jsou Syřani.
Kolik vlastně těch Syřanů uteklo v té vlně 2015-16 ze Sýrie?
Kolik říká asi 6 milionů asi, ale podle mě nikdo přesně neví. Ve Spojených státech a na Blízkém východě jsou naprosto jako statistiky, ve kterých je jako bordel, jo, čili nevíme. Ale...
No a pak je tam ještě jeden aspekt. To jsou
třeba je to, Terezo, takže že se říkalo, já jsem třeba jednou dělal rozhovor, je to teda nikoliv Syřan, ale Angličan, který v Sýrii dlouho žil a napsal, řekl bych, hodně dobrou knihu o válce v Sýrii, už u té občanské válce. A podle jeho odhadů to tam bylo zhruba půl na půl, jako v obyvatelstvu. Jo. A ty islamističtější, nebo ty jako sunistický salafisti a lidi, kteří s ním víc sympatizovali, kteří byli většinou zvenkované z měst, že jo. Tak ty jsou možná v tom Německu, jo, nebo v Turecku.
No,
a čili ta islamistická polovina Syřanů, nebo polovina z té poloviny se třeba vrátí domů a zase sem přijdou ty uprchlická vlna těch jakoby sekulárnějších Syřanů.
Je to možný.
Co Kurdové?
No to je podle mě velká otázka, protože zatímco jako vlastně boj proti Asadovi momentálně skončil, tak ta, jak jsem Dan tady říkal, ještě předtím, že nebudem zabřezávat do různých jako těch jako bojů, jak co tam jsou, ale kromě tý HT z toho Julányho, že tam působí Syrská národní armáda, což je v podstatě, co říká česky, vlastně je to řízení Turkama a je to hlavně jako armáda, jako kam Turci mají proti, větší Kurdům a ta teď momentálně vesele útočí na Kurdy a jsem pochopil, jak se tam celkem bojuje, takže a rozhodně Turci, opravdu Erdogan to chce využít chaosu a všel, aby ty Kurdy co nejvíc potlačili.
Protože v Sýrii. Kolik jich je vlastně? Ta diaspora je největší v Sýrii, ne? Jako
v Turecku. A tedy myslíš, že diasporu, ale kurdskou
účinu? Ano.
V Turecku jich je nejvíc. Tam jich je asi, já nevím kolik, 15 milionů.
Tak je to největší myslím, to jak národ, který nemá svůj vlastní stát, že?
Tak a samozřejmě, jak Duan se bojí, že pokud by vznikl nějaký kurdský stát v Sýrii, ať jako samostatný nebo jako autonomní, takže to bude působit rozvratně mu v Turecku, protože jeho Kurdové se budou bouřit a budou dostávat podporu z Kurdistánu syrského a tak.
Ale ještě si myslím, že by se tam, jestli můžu jednu poznámku přičinit, co nám tady uniká, řekl bych, hodně v dění kolem Sýrie, to je role Spojených států, která není neutrální, nebo možná by byla neutrální teď za Trumpa, to nevíme, jo, ale Američani, nebudu zabředávat do historie, kdy tam po roce 2011 prezident Obama tehdejší vlastně autorizoval program CIA, který má název, to je jako dokumenty, Timber Sycamore, kdy dodávali zbraně té opozice a tvářili se, že ta opozice je vlastně jako sekulární a pak se ukázalo, že to je z velké části ta Al-Qaida. To už teď nechám stranou, ale v roce 2020, když to teda vypadalo, že to tam Asa definitivně vyhrál i za jako cenu hrozných obětí a že se tam ustále nějaký status quo, tak Amerika místo, aby se s tím nějak vyrovnala, tak přidala plyn a zavedla nejbrutálnější sankce, který ještě byly daleko brutálnější než třeba sankce Evropské unie. A ty americké sankce mířily především proti energetickému sektoru a dotýkaly se finančního sektoru. A Eva Filipi, naše bývalá velvyslankyně v Sýrii, kterou tady možná bude mít na stejné téma za týden, tak docela plasticky popisovala, jakou vlastně mizéry tady ty americké sankce v Sýrii způsobily. Jo. A v Sýrii, já nevím, jestli to umíme představit, jo, ale v zásadě jako americkým přičiněním, když seš obyvatel Sýrie, tak ti 7 dní v týdnu, jo, 4 hodiny nejde elektrika, 2 hodiny jde, 4 hodiny nejde elektrika, 2 hodiny jde. Je to úplně takhle, ta země má hrozně špatnou energetickou infrastrukturu. Nedají se tam dělat investice, protože to jde přes americké banky, čili i lidem ze třetích zemí, kteří by tam chtěli třeba nějak investovat nebo mít nějaký podnikatelský projekt, tak se bojí reakce z Ameriky, že by byly postižení sankce.
Tak ale to bylo, když tam byla SAD, ne?
SAD je tam od roku 70, jako otec.
Ale
takhle brutální sankce byly teprve od roku 2020. Souběžně s tím Američani, který ovládají, nesmím říkat slovo okupují, protože okupují jenom Rusové. Tak Američani, kteří
to tady vytahují.
Američané, kteří hostovali do této doby.
Víš, že tam bylo 900 amerických vojáků.
Severovýchodní Sýrie, jak jsem starali o to, že což je jediná část Sýrie, kde jsou naleziště nafty a zemního plynu. Že prostě tu naftu a zemní plyn nedostával Asad, ale vyšla jinam. Jo, a dalším důsledkem toho teda bylo, že v Sýrii jakoby hrozně drahý benzín pro ty lidi, že právě třeba ty generátory, který tam máš na to, když ti nejde ta elektrika.
Dobře, ale to bylo...
Počkej, já to jenom dořeknu tu větu a pak budeš mluvit do aleluja.
To nebudu.
Takže na to, aby si mohl prostě, aby ti ta domácnost fungovala i ve chvíli, kde nejde elektrický proud, potřebuješ generátor. Na ten generátor musel mít mazut. Jo, mají ty lidi mazut. Mazut je hrozně drahý. Čili jako v té zemi je podle mě šílená mizérie, což evidentně přispělo i k tomu, že se vlastně jakoby nástupu tady těch lidí z Idlibu nebránili. Jo.
No a
čili, ale je teda jako Západ v tom má docela velkou roli, bych řekl.
Roli v tom, že padl Asadův režim.
Ano.
V tom má roli a teď je vysoce pravděpodobné, že se budou znova rozdávat karty a že třeba ty sankce nebudou. Ty sankce jsou běžné, jsou proti Iránu, že jsou proti Rusku.
A já jsem,
má v tom Západ ještě nějakou roli.
No, Amerika jako naopak v poslední dny vypadá, že vůbec neví, co dělá. Částečně to je tím, že podle mě Joe Biden není už přítomen duchem, takže otázka, kdo to tam řídí a možná to neřídí vůbec nikdo, ale já nevím, proč by jako Amerika neměla uvalit sankce a jít jako proti Asadovi. Jeden z důvodů, proč to bylo v roce 2020, byl samozřejmě takzvaná politika maximálního tlaku Donalda Trumpa na Irán a Asad byl jeden z hlavních spojenců Iránu v regionu. A asi na Egypt, teď jako kochu spekulu, ale představl bych si, že to bylo mířený na egyptskou strukturu, hlavně proto, že aby se zabránilo jako, aby zase zabránilo Iránu jak exportovat jako svou energii přes jako jiný země. Čili jako můžeme třeba se nám to nelíbit, ale je to pohled celkem logická jako politika Ameriky.
Ale mě ještě zaujalo, jako... padnu a pokud to bude tak, jak říkal jako Ondřej, tak Sýrie může opět vzkvětat. Ta, třeba v 70. letech na tom Sýrie byla ekonomicky relativně dobře.
To byl starý Asad moci, které
mám. Vím, no tak já to samozřejmě vím.
Ale ještě mě zaujala jedna myšlenka, nebo to, co se šíří po sítích i v článcích, že padnul Asad, který ho podporovali Rusové vlastně, že to nějakým způsobem ukazuje stav jednak ruských vojsk, jednak ruských nějakých mezinárodních vztahů. A ještě se z toho jako začala sublimovat taková myšlenka, že když vlastně Putin a Kreml je možné vyřídit nějakého to jeho proteže, tak je něco podobného možné i na Ukrajině. A mě zajímalo, jestli jako Ondřej nebo ty Dané si myslí, že ta rovnice může vlastně takhle fungovat. Protože já si myslím, že vlastně ne. Jako, že ta Moskva tam pořád má tu svoji základnu. Myslím si, že s tím novým vedením už je domluvená, že se jede dál. Úplně v pohodě.
To vím, že o tom se snaží vyhrávat. Jestli o tom to někdy se vyjednalo, tak to nevím. Vím, že jako, když to jako říkají, ale můžeme se dohodnout a vím, že Giuliani, když šel, tak jako taky vydal nějaký prášek, říkal jako, že pokud Rusové se přidají na něco ve smyslu na stranu syrského lidu a ne Asada, že se jako ty základny by tam mohli nechat. Čili bych to úplně... čili je možný, že tam ty základny zůstanou, ale zase nedostanou i padly jejich spojené, což nikdy na prestiži nepřidá. A hlavně si myslím, že se ukazuje tady... vlastně on to do jistý míry jako souboj, že dvou... já nevím, jestli je to do jistý míry souboj Erdogana s Putinem, že jo, a Erdogan jako jeden z mála lidí vlastně spojenců Ameriky, který dlouhodobě ukazuje, jako dokáže dávat tomu Putinovi přes prsty, že pokaždý, když jako Rusové někam vlezou, kde se Turkům nelíbí, tak Erdogan něco provede a Putin se zase stáne, jakože. Že a zároveň jako vlastně dokáže zase někdy vyjednávat, takže
jako Putin prohrává s Erdoganem, jo?
No víceméně, jako jo, to bude takový, se střelím tu stíhačku, co už je nějakých 15 let, no, kolik, ale třeba zavřím úžiny na Bosporu v Dajdaneli, že jo, jako ve...
Národní Karabach.
Národního Karabachu vytlačili.
Co se vlastně stalo v Národním Karabachu?
Náhorním, ne?
Ano.
Tak vytlačili, no... vytlačili ty, jak se jmenuji, Armény, že jo?
Ano, a byla to etnická čistka?
Tak asi, asi jo. Počkej, a já nechci, já teď nemluvím.
Já myslím, že byla, já jsem...
Jako počkej, jo, ale...
Mrtvý, já akorát je to konflikt, který my zase tady podřizujeme nějakému geopolitickému pohledu, který nevzniká u nás, ale prostě v Americe.
A já to teď nechci...
Já neříkám, že my jako redakce, ale většinový pohled...
Já to nechci morálně hodnotit, já říkám, že tam přetlače Erdogan toho Putina.
Proti všem.
Ne, tam by mělo být všichni proti mě, ne všichni proti mě.
Tak výborně, myslím, že tím bychom to mohli zatím ukončit.
No, dobrý.
Protože to bude mít vývoj, že? Až se bude mít další vývoj, tak se o tom trochu pobavíme. A
já tam jak no, pojedeme dohromady dělat salon na místě.
Počkej, a je,
vyrabovaný
český a je pravda, že si Asad otvírá oční kliniku v Moskvě? Viděli jste tu
spolu? Nebyl to vtip. Tak on je vystudovaný o čas.
Já vím, v Oxfordu to
vystudoval. Měl o čas a měl praxi v Londýně, ne?
Tak by byl takový vtip. Výborně. Co vtipný není, to byl ten rozhovor, který měla Tereza
Mendelová. Tak nebyl docela vtipný.
Vtipný, tak dobře. No tak teďka se dostávám všichni proti mně, že jo, do té situace. Tady. Takže byl hodně vtipný rozhovor o krizi odtud, Terezo, že jo, z Luigi Zou, přední, jeden z předních světových psychoterapeutů. Psychoanalytiků.
A ekonomů, teda on původně vystudoval ekonomii. Ale... možná ještě jako k té Sýrii je to, ono je to taky zajímavý, ne, jenom jako nechci mluvit o Sýrii, ale o tom rodinném dramatu, jo, že vlastně ta rodina prchla, teďka oni mají 3 asi 20 letý děti a teď Asadovi, teď budou žít v Moskvě. Ona, že já jsem se včera teda dívala na nějaký dokument o ní, Asma, tak ona taky, že ona se narodila v Londýně, byla ekonomka a působila velmi západně, on tam studoval jak, na očaře, takže vlastně oba dva jako lidi západního střihu. Potom tedy působí v Sýrii, mají ty tři děti a ty určitě taky byly vychovávány asi v tomto duchu a musí to být teda pro ně taky drama, jako něco jiného je, že když rodiče tímto způsobem jednají a něco jiného, když ty děti se potom dostanou ve vleku a jsou zrovna v tomto věku, to musí být jako pro ně jako katastrofa. Ale takže taky zajímavá rodinná konstelace, teda chci jenom říct. A že by mě to docela zajímalo, jak to teď v Moskvě vypadá, tak mají tam prý majetky za miliardy. No, jako
to musí mít každý, tyran musí mít majetky, aby se potom mohl vykupovat a kupovat si.
To jo, ale otázka je, kam je vyvedeš ty prachy.
Kam je vyvedeš a teďka ty děti mají před sebou 60 let, tak to je poměrně nezáviděný hodná situace.
Jsou, ale některé děti jsou ale na tom trošku hůř, ne? Furt ještě, než ty Asadovi.
No to já neří, to já vůbec netvrdím, jako, ale že je to taky zajímavý, zajímavý osud děti těchto tyranů. No a Luigi Zoja, no, tak byl tady v Praze na týden představovat svoji knihu o paranoje, která vychází v Prostoru, nicméně je to tady, ono vlastně 50 let vede psychoanalytickou praxi, a krom toho tedy publikuje často samozřejmě jako psychoanalytik o rodinách, takže mimo jiné tedy napsal knihu o otci, a, která tady teda vyšla asi, myslím, před 10 lety. A vlastně jeho teze je, že skutečně se jako žijeme v období jako zvláštního přenastavování západní kultury, zvláště západní kultury. Kdy ten takový jako ten nadbytek všeho, jako nejenom produktů, ale informací, nakonec i vztahů, máme spoustu přátel na sociálních sítích a tak dále, tak vlastně vede k nějakému rozkladu všeho taky zároveň. Zkrátka, že ten nadbytek už není možné dlouhodobě udržet v nějakých rozumných a žít přitom nějakých rozumných vztazích a napsal taky zajímavou knihu o vlastně úbytku sexuality nebo sexuálních potřeb v západních společnostech, která zároveň byl první, který na to poukázal, koreluje zvláštním způsobem i s pádem inteligence nebo s postupnými propady inteligence od 90. let v západních společnostech. Takže zkrátka padáme, není to jenom ekonomická nějaká recese, ale je to vlastně pád i na jako nějaký osobní rovině. A velké téma je zkrátka ti otcové, kdy on, že my teďka máme ve společnosti často takovou tezi, nebo že vlastně je jedno, kdo se stará o děti, a hlavně, aby je všichni měli rádi. A on přece jenom jako psychoanalytik upozorňuje na to, že to tak úplně není, jo, že prostě jako je jako nějaká role, kterou zastává otec, nějaká role, kterou zastává matka. A vlastně ty děti prý nyní, podle něho, když mají dva rodiče, tak to jsou často dvě maminky, ne, že by to byly jako dvě ženy, ale že i otec vlastně přejímá takovou tu pečující, milující roli a ty děti prý jako i nějakým způsobem strádají, což zase jako sleduje jedna z jeho hypotéz, je, že se to například projevuje na tom, že zkrátka, jak on říká, moje generace, to znamená generace současných třicátníků a čtyřicátníků, je zoufale nedospělá, přestože je extrémně zodpovědná. To znamená, stále na všechny myslí, ale vlastně chová se přitom jak malí děti, což mi připadala taková zajímavá teze, říká, že je to jako bezprecedentní generace obrovské zodpovědnosti a nebývalé nedospělosti.
Tak mi to přišlo fakt zajímavé. Já jsem si podle toho rozhovoru identifikoval to, že se v zásadě chovám úplně v rozporu s tím, co on říká. Taky jsem miminko přiložil na svoji nahou hruď. Jo, ale nevyfotil jsem se u toho. Takže prodlihl takový bondy. Byl jsem u porodu.
Palečky.
Ne, já jsem natáčil, jak to vypadá, protože žena chtěla vidět, jak to vypadá.
Ne, ale možná ne, ještě na vysvětlení. Možná ještě na vysvětlenou, to je, on v Itálii vyšla ta kniha s fotkou Jana Soutka, s tou knihou Otec a dítě se to, myslím, jmenuje, kdy otec tiskne na svou nahou hruď to novorozeně a Luigi Zoya říká, že to je vlastně taky už jako takový symbolický znamení přenastavení ty kultury, že otec byl vždycky oblečený, otec byl vždycky jako měl nějakou roli.
Byl dokonce za výlohou, jako někde v porodnicích.
Byla tam distance, neslíkal se zkrátka, otec se nemá prý slíkat jeho na veřejnosti. A najednou vlastně se jako všichni fotěj, ty ne, ale spousta opravdu je to, že jo, takovej žánr fotek jako tatínek prostě nahej a má to
nevíc. Určitě jako chvíli se jako chováš jak ta maminka, jako z hlediska nějakého citu, přitom on tam jako krásně píše, že ty máš připravovat to dítě na ten krutej svět, tu odvrácenou stranu toho světa, jo, a že to je ten otec, který dává tu distanci a my jsme se s Terezou o tom bavili, než začala porada, protože jsem si vybavil písničku Boy Names You, chlapec, který se jmenoval Zuzana, jako jo, od Johnnyho Cashe. A ta písnička je skvělá v tom, že on prostě, on odejde od té rodiny a celý život se prostě potýká s tím, že se mu děti smějou, že se jmenuje Sue. Až jednou dorazí do hospody, kde ho vyprovokuje nějaký stařec, se tam jako zmlátí, dají si pěstmi a on pozná, že je to ten jeho táta. On mu řekne, a proč si mi pojmenoval jako Sue, jako Zuzana? On říká, no protože jsem věděl, že vás odejdu a viděl jsem, že jako budeš dostávat ty rány osudu, tak jsem tě na to chtěl připravit. Takže ta písnička je vlastně jako geniální a jako odkazuje k tomu.
Dara, dokonce ale v té písni nebylo to úplně úspěšný, protože si to dobře pamatuju.
Není to úspěšný.
Ne, tak v té písničce ten starý táta toho syna zmlátil.
Jo, smáč naopak to bylo. A vidíš, takže ani si mu nepomůže.
A tam je vlastně ještě hezké v tom rozhovoru, jak on tam vlastně mluví o těch svých dětech a vlastně to má úplně tak, jak on to popisuje.
Co pro?
Kdy tam teda dokonce říká, že mě tam zaujalo, jak říká, že jeho dcera přišla o partnera a bydlí teďka s nimi v tom bytě. A jak tam vlastně říká, že i když on takhle vystupuje a to, co říká, tak on to má doma přesně tak.
To má... Jak by vždycky vyzkoušel. Terezo, a ty jsi ještě řekla dvě věci a nechci je... Chci, aby si trošku zpřesnila, protože jsem tomu asi rozuměl špatně. Tvrdila jsi, nebo tak mi to zůstalo v hlavě, že až jedna třetina dětí v západním světě není v kontaktu a nezná roli otce.
Ne, že by neznala role otce, myslím si, že to je, že to zmiňoval statistiku ze Spojených států, kdy skutečně, nevím, jestli je to třetina, jo, nebo čtvrtina, ale zkrátka opravdu jako nebývalé vysoké procento lidí skutečně v kontaktu s otcem není, anebo nějakým úplně minimálním. A na tom teda taky ten Zoya ukazuje zajímavou věc, on říká jako, že s otci byl vždycky problém, jo? Že to jako není novinka. Jo? Říká jako právě, že jo, už Ježíš jako má nějaký trable s fotrem. Neví se, kdo to vlastně je. Je nějak jako nepřítomnej, že jo, pak volá na kříži, bože můj, proč jsi mě opustil. Otče můj, proč jsi mě opustil. Takže to, že jako otcové jako nějak jako jsou problém, to říká, že je jako konstitutivní vlastně prvek rodiny, že je tam tento problém, že otci mizej, jsou sebestřední, jsou vlastně nesnesitelní, když tam jsou, tak prostě je to takový ježišmarja, když nejsou, je ježišmarja. Jo, takže jako, že to je jako normální, jo, to je, s tím se dá pracovat. Nebo s tím se dokonce má pracovat, jo, že je tam vlastně vždycky nějaká jako nespokojenost, nepřítomnost. Ale co je jako nový, že vlastně podle Zoji teda, že ta kultura už se mezi tím na to vlastně adaptovala a mnozí už ty děti vlastně ty otce fakt jako neschánějí, jo, a že samozřejmě tak ta kultura nebo ta společnost je relativně, že jo, bohatá, tak prostě nejsou ani už ty matky finančně závislé často nebo ne do té míry, dokážou přežít bez toho muže, takže tím vlastně jako odpadá jako i ta často potřeba, že ty lidi si říkají, no tak se na ně jako vykašleme, nebo ty děti se na to. A to říká, že je vlastně nový, že ta katastrofa, že už my ty otce jako ani nescháníme. Tak já jsem se optala, no tak...
A místo toho ti otci se fotí nazí, jako... No,
nechli.
No a ukazují, že to popírá tu jejich roli, že oni mají, jak ty to tam máš v tom rozhovoru, kdy on tvrdí, že vlastně otec má ukazovat nebo vychovávat dítě k, ne k ty lásce, ale k tomu nebezpečí, které jako ho čeká v životě od toho světa. Že tu emoci, jako to bezpečí má vytvářet matka.
No.
A jak je to dál?
No určitě, ne, nebo takhle, že jo, tak zase je to nějaký jako schematický, v každé rodině je nějaká jako dynamika, která se ustavuje určitě, jako dítě má taky asi cítit nějakou podobu lásky od otce, ale jiný typ lásky, že jo, a to, že ten otec vychovává teda k tomu, že je třeba čelit výzvám, třeba i výzvám, které dítěti klade vlastní otec, což jsou často velké výzvy, tak vlastně, že to je jako, a to, že to dítě to je schopno i třeba díky podpory matky nějakým způsobem ustát, to je taky určitá forma jistoty. Jo? To, že já jsem schopna nějaký nepohodlí nebo nějakou krizi ustát, to je vlastně jako velká zkušenost, kterou mi ten otec může tímto způsobem zprostředkovat. Takže to není, že by jako ten otec měl jako vyvíjet nějaký asi jako úsilí jako ničit to dítě. Jo? Ono už jako asi přirozeně podle Zoji z toho nastavení jako kdy on zdůrazňuje, že jo, že ta role muže už je zkrátka biologicky odlišná a zkrátka jako asi psychoanalytici si skutečně myslí, že tu biologii zcela nemůžeme vyvrátit, to znamená, že ten otec je potřeba jenom krátce a právě kultura musí sem vstoupit a vychovávat toho otce k nějaké stálosti, kterou on v sobě nemá. Zatímco ta matka, když 9 měsíců zkrátka je těhotná a potom měsíce to dítě kojí, tak ať chce nebo nechce, tak vlastně už jako ta příroda ten vztah ustaví. Zatímco u toho otce to musí být ta kultura. A tady Zoja říká, a kultura přestala ten vztah ustavovat, protože jsme si řekli, no když to s nima nejde, proč bych já se ještě měla trápit s otcem.
Je to o trpělivosti, veď?
Ta změna se projevuje i v jedné to otázce, kterou kladeš, kdy používáš paralelu, že dříve, nebo jestli to paralela, nevím, tak používáš jako výrok, kdy dříve bylo pro dítě největší trest, když bylo vykázáno od společného stolu. Ale dneska žijeme v době, kdy jsme rádi, pokud ty děti vůbec k tomu společnému stolu přijdou. Tak řekni, no.
No, ano, to je jedna zajímavá pasáž z té knihy, kde on říká, dřív prostě otci měli moc nad a nějakou autoritu nad tím dítětem, dneska má už autoritu spíše to dítě a trestá otce případnou nepřítomností. A Luigi Zoja zase říká, a jako my máme, ta kultura je postavena na tom už jako Ježíš a spol, jako na tom, že máme cesty pro děti kulturní, jak hledat otce. Ale když se na to ty děti vykašlou, tak z druhé strany my nemáme kulturní cesty, jako příběhy, jak jako otec jde hledat jako dítě. Jo? Máme, že jo, návrat marnotratného syna, návrat ztraceného syna, všechno tohle je i myticky zpracovaný. Ale už není zpracovaný to, když táta jde hledat jako svý dítě. Ale právě Luigi Zoja říká, nemluvme neustále o těch dětech. Jo? Tady se neustále mluví jako o tom, jak trpí děti, jak trpí prostě mentálně, psychicky, genderově, sexuálně a tak dále. Ale jako ty rodiče, kteří jsou často taky za všechno neustále viněni, mají taky obrovským způsobem vlastně v současné společnosti naloženo, protože zkrátka my přicházíme o nějaký základní kulturní vzorce, které dlouhou dobu platily a my zkrátka nemáme nové. A podle Zoji jsme skutečně kulturní bytosti, to znamená v momentě, kdy ta kultura odpadne, tak hrozí, že fakt jako klesneme na nějakou jako biologickou rovinu i jako ale i na rovině nějakého myšlení. To je pro mě jako zajímavý. Jo? On neříká, že se začneme chovat jak zvířata, ale on mimo jiné říká, že začneme jako fakt hodně blbě myslet, že jako se i ta duchovní stránka člověka naprosto vyčerpá a to si myslím, že trošku jako sledujeme a zároveň, když jako on mě v tom rozhovoru upozornil, já jsem velký kritik jako západní kultury ale nemyslím si, že máme kde jinde čerpat, jo, jako v nějakém buddhismu, nebo v Rusku, nebo prostě v nějakých takzvaně jako tradičních společnostech, ne, jako musíme, co jsme si tady nadělili, tak musíme hledat zase zdroje naše, jak se z toho dostat a možná se přechodně skutečně i smířit na to, že s tím, že ta, že budeme teďka nějakou dobu opravdu žít v nějaké regresi duševní, duchovní i ekonomické.
Jak... No a s tím jako souvisí třeba i ten průzkum, nebo dokládá to ten průzkum, který se objevil o české společnosti, kdy stále víc párů nepočítá s tím, že by měli mít dítě. Že roste, že se dostáváme na tu úroveň třeba té jihokorejské společnosti nebo japonské, kde je porodnost na úrovni 0,6 nebo 0,7% a v České republice, v české společnosti jako přibývá lidí, kteří nechtějí mít děti, protože to přináší problémy, je to drahý, vůbec se to nevyplácí, že jo.
No tak tam byla taky jedna pasáž, na kterou jsem měla spoustu i negativních reakcí, kde prostě Zoja říká, že jako nakonec, že on není věřící, dokonce říká, že konzervativní nebo takový kulturní konzervatismus v Itálii ho v určité fázi vyštval, nebo jakože se mu to zkrátka jako nelíbilo, tak odešel do Spojených států, pak se vrátil, ale zároveň, jako říká, nejsem věřící, já vlastně nevidím v životě jako jiný smysl, než v té kontinuitě, kterou může poskytnout rodina. A tvrdí, jako, že to, že se někdo stane matkou a otcem, že si můžeme jako horem dolem mluvit o svobodě, ale prostě to je něco, co člověka promění a dá mu něco, co jako nic jiného mu nedá. Jo, to znamená to, že prostě lidi se rozhodujou nebo rozhodnou k tomu, že z nějaké vlastně, z nějakých jako možná spíš pseudodůvodů, jako ekonomických nebo vlastního pohodlí, nebo tak spousta lidí taky nemůže mít děti, protože se zkrátka mateřství odkládá. Takže to je vlastně taky velká prohra téhle kultury, protože podle něho jako něco to mateřství nebo otcovství člověku dá, co prostě mu bude chybět jako osobnostně. A zase jsme možná u té nedospělosti. No, ale...
Chmurná vize, že?
Díky, ale bych nějaký je... dospěl.
Jo, ty seš úplně jako etalon dospělosti. tak nevíme, jak bys na tom byl bez dětí.
To radši nechtějme vědět.
Bez rodiny.
Ukončeme jako první část, nebo bychom se dozvěděli to, co nechceme vědět. A vrhneme se do té druhé části, kde si budeme bavit o... O spanilé jízdě Andreje Babiše po jiných cílových skupinách, kdy mu nestačí jen důchodci, ale chce získat i nové. O zrušení Lexu Babiš ústavním soudem a o kongresu motoristů. Tak srdečně vás zvu do druhé části. Markéto, ty na to čekáš, tak začneme tady tím. Jo. Ústavní soud tento týden zrušil Lex Babiš, který ve stručnosti zakazoval vlastně politiku média, což já si teda myslím, on sice ústavní soud neposuzoval meritum, ale
ten legislativní proces.
Ten proces, že se nevyjadřoval k té věci, já si myslím, že principiálně je to špatně, protože...
Jako, že je špatně, že takhle rozhodl ten soud, nebo že je špatně ty pozměňovací návrhy? Že...
Já si myslím dokonce, že je špatně je ten zákon, že to prostě nelze člověka takhle nějakým způsobem limitovat, protože je evidentní, že ten zákon byl účelový. Ale co zajímavého další z toho plyne, že by se to mohlo týkat jiného přílepku, který takhle vznikl, a to je Windfall Tax, která se primárně týká ČEZu.
No tam hlavně jako si můžem klást otázku, jestli, a to si nekladu teda já, to si klade ten ústavní soud, který k tomu vydal k tomu teda nějaký stanovisko, a tam on vlastně právě popisuje, proč je ta praxe těch přílepků nebo těch opravdu jako rychle projednaných pozměňovacích návrhů špatná, protože je to prostě netransparentní, neproběhne tam ten legislativní proces tak, jak má, ty zúčastnění jako nemůžou k tomu dávat ty připomínky tak, jak by to v tom procesu být mělo.
A i pro tu společnost je to potom jako úplně netransparentní, co se jako člověk, který ten zákon třeba se ho nějak nedotýká, tak se jako řekne, aha, oni něco přidají ve druhém čtení a najednou se to schválí. Takže ta praxe celá je špatně. Takže nejde jenom o to Lex Babiš, jde i o všechny ty ostatní zákony, které byly takhle schváleny prostě jako formou těch přílepků, ale ta Windfall Tax je tam jako do očí bijící, protože to bylo schválené v roce 2022. Právě jako přílepek novelizovanému zákonu o DPH, takže to s tím vůbec nesouvisí. Ta Windfall Tax je vlastně jako daň z příjmu právnických osob, takže už to je další věc, že ty přílepky jsou často právě přidávaný k nějakým materiálům, který s tím vůbec nijak nesouvisejí. Bylo to i u toho Babiše, no Lex Babiš, a je to i u té Windfall Tax. No a tam právě bude teď zajímavý, protože Lex Babiš to byla samozřejmě jako iniciativa ANO, poslanců ANO. Ale tam bude teď zajímavý, jestli se toho právě jako Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová prostě hnutí ANO nechytnou, protože tam oni by mohli zase, to je taková nahrávka na smeč docela, oni by z toho mohli zase těšit i u té Windfall Tax. Já jsem se na to ptala Karla Havlíčka, ten mi říkal, že oni budou teďka proskoumávat nebo budou se těm přílepkům věnovat a ta Windfall Tax je právě jedno z toho, co je bude hodně zajímat. A jasně, oni teďka budou snažit hrát to jako na všechny strany ty minoritní akcionáři ČEZu jsou pro ně dobrá.
Dan nemá rád minoritní akcionáře ČEZu.
Nevadí mě vadí jenom obsese právě minoritních akcionářů.
Myslím, opravdu,
obsese
jde o ten princip, jak se tahle vláda v čele s ODS chová k investorům a jak se chová k soukromému majetku kapitálu. O tom to celý je. Je úplně jedno, že je to ČEZ, bylo by to úplně jedno, kdyby to byl cokoliv, kdokoliv jiný.
A budou reagovat na to ty minoritní akcionáři?
Minoritní akcionáři právě vyzvali, oni už psali prezidentovi někdy před dvěma měsíci, kterým odepsal jim Tomáš Lebeda, což je ředitel odboru vnitřní politiky, ten jim odepsal, že oni ho právě žádali, jestli nechce podat prezident ústavní stížnost kvůli té Windfall Tax, a odepsal jim ten Lebeda s tím, že mají nejdřív využít všechny možnosti, které jim jako právní řád České republiky dává, že ta ústavní stížnost je úplně ta nejzaší až možnost. A mimo jiné, oni tam právě zmiňují tu formu toho přílepku a na to vůbec ten Lebeda nereagoval. Já jsem se ptala teďka Pražského radu, jestli jako to třeba nemůže nějak měnit pohled Petra Pavla a jestli se sešel s ministrem financí Stanjurou, a neodpověděli mi vůbec, takže nevím, nekomunikují. Každopádně, ale oni právě teď vyzvali to hnutí ANO, jako neoficiálně, jestli nechtějí právě podat taky ústavní stížnost za pomoci těch několika desítek poslanců svých, že oni by mohli. Takže tady toho se může prostě Andrej Babiš chytnout.
A udělají to nebo ne?
Jako těžko říct, já si tak jako troufám říct, že to neudělají, ale tím, že budou takhle držet hezky jako by ty minoritní akcionáře, tak je to pro ně výhodná pola, protože nezapomeňme, že Andrej Babiš tady prohlašoval, že bude vykupovat minoritní akcionáře jejich podíl a bude zestátňovat ČEZ, což je jako dobře míněno, ale řekl to Andrej Babiš, těžko říct, no.
Ale ten větší pravděpodobnosti bude příštím premiérem. Nicméně on skutečně vyrazil do steče. Naplňuje svoji tezi, že ANO je catch-all party, to znamená, že strana pro všechny, a zastává se minoritních akcionářů ČEZu, vyhlásil, že pokud budou zvýšené koncesionářské poplatky, tak ne, že to zruší, ale že zruší koncesionářské poplatky jako takové, což teda já v tomhle případě si myslím, že je naprosto oprávněný postoj. Vystoupil na konferenci o Bitcoinu.
No, to je dost důležitý téma, kterýho se opět vládní koalice jaksi zapomněla chytnout. Ještě se tam teda bylo nepříjemné to vystoupení, kde byl Zbyněk Stanjura u Václava Moravce, kde tam jako dal vlastně tak trošku dost jako najevo, že se pomalu přiklání k finanční správě a že by neměli se dostat teda ty kryptoměny na úroveň, jako jsou daněný třeba právě jiný, jako jsou daněný akcie, že tam došlo k té úpravě té legislativy, že teďka se budou se danit tak, jako se daní vlastně akcie. A Andrej Babiš se toho chytnul Donalda Trumpa. Využil příležitosti, vystoupil na tu tvý, jak se zmiňuješ, tu konferenci, která byla někde v kongresu.
Ale získal za to docela velký ohlas.
Byl dobrý, získal za to ohlas. On tam právě mluví o tom, že jsou to jako příležitosti pro biznis, tady tohle. Myslím, že Petr Fiala, jsem slyšela, že tam dostal pozvání a vůbec ani jako nereagoval na to, na tu konferenci. Takže tam prostě všechno ovoce sklidil Andrej Babiš dost výhodně.
Nicméně zákon, který jde vstříc uživatelům kryptoměny, předložil poslanec ODS.
Jo, jo, to byl ten Jiří Havránek, jo. Ale oni tam ty pozměňovací návrhy tam v tom jako byly vlastně zastoupení vlastně úplně všichni. Opozice tam ano, tam taky právě mělo to svoje návrhy, takže ono, oni to jako podporovali napříč úplně všichni. Ale máš pravdu, že to byla iniciativa hlavně toho Havránka z ODS, který to teďka nazývá, co říkal, nějakou kryptorevolucí nebo něco takového.
No, ale počítá se výsledek, že jo? Tak Andrej Babišovi se to podařilo přihrát si to téma pro sebe, těží z něj on. Petr Fiala se utápí ve své vizi platu, které budou stejně jako v Německu. A Andrej Babiš sází jeden gól za druhým před těma volbama.
A do toho voleb je pořád strašně daleko. To já si myslím, že to je teď největší
věc, že mají obavu z toho, že jsou moc vysoko a že mají naopak jako z toho strach.
No jeden PRista, který se motá kolem ANO, že prostě teď mají pocit, že ANO dosáhlo jako vrcholu a do voleb je ještě 10 měsíců.
Se vysílejí.
A že se jako vysílí a dokonce jsme se tam bavili o tom, co zkusil, když zmiňujeme Trumpa, tak ta jako inspirace Trumpem je teda velká, kdy se spekulo o tom, že pokles těch preferencí pro Trumpa někdy během června bylo způsobeno jako schválně jeho týmem, aby jako nabudili to svý voličstvo. Takže já myslím, že jako v tuhle chvíli ano, ta situace v ANO není úplně taková, že tam jako slavíš. Jo. Ta doba je...
Bojí se toho, jak mají momentálně výsledky.
Bojí se toho, jak mají jako momentálně jako skvělý výsledky prostě a to je mají.
Prostě Andrej Babiš nebyl celá koalice místo toho, aby se třeba chytli aspoň toho krypta, tak zase jako vlastně stupidně reagovali třeba na ten výstup, jak se jmenuje, Aleny Schillerový, jak měla
takový ten... Jako v pytlíku hranolky.
Trapný, ale oni se chytli prostě zase tady tohohle z toho.
Oni se chytli opět zase formy, oni si nepodstatili to, o čem ten vzkaz byl, jako jo, ona tam skutečně bavila o lidech a jako jak jim to zkomplikovalo brigády, jo, to je...
Jasně, mluvila o těch dohodách,
no. Koalice prostě přesně tak chytne toho, že někdo chodí v pytlíku jako hranolek. Mimochodem, tam bylo zajímavý, že Jan Grolich, chtěl jsem říct hvězda lidovců, ale on se k těm lidovcům moc nehlásí, tak jenom ta hvězda Jihomoravského kraje. Alenu Schillerovou na Twitteru pochválil, že takhle je to ten správný způsob, jak se politika šíří mezi mladý.
No ne, tak ona tam dobře, ona tam prostě cílí na nějaký mladý brigádníky, kterým tady ta koalice zase zrušila, tak jim chtěla to stížit.
Ano,
takže úplně skvěle
jako to. Ona obsahově,
vypadá
to bylo
jak toho,
ale a PR-ově... Taky mě to baví.
Mně to připadalo strašně obdivuhodný, že se sebe dokáže udělat takovýho idiota, když ví, co to zase jako spustí. No, jako jo?
Já nevím. To ale slovo idiota
to, podle mě to mělo efekt.
Já myslím, že to rezonovalo všude.
Ale ona...
A to je to, co by... Že ta nadsázka přece, když někdo něco přežene, tak se...
Já jsem ale v nějakém konkurenčním podcastu poslouchala Alenu Schillerovou.
Já bych jako nepoužil, jako, já si myslím, že to bylo jako velmi chytrý, jako, že to bylo velmi chytře spojený jako obsah se sdělení té formy.
Na to odvahu se.
Ona v tom podcastu, ale Alena Schillerová právě popisovala, jak ten její tým, který tvoří opravdu mladí lidi, jako to jsou opravdu jako lidi jako 18 letý, tak oni prostě... Jako, nevím, jestli tomu věřit, nebo jako, nevím, jestli to tam říká přesně tak popravdě, jak to je. Oni prostě v nějakou situaci řeknou, teď bychom to mohli natočit takhle. A ona se jim prostě přizpůsobí, natočí to, protože oni prostě znají ty TikTokový trendy, vědí, že to prostě bude trendovat, ona to udělá a jede to.
Andrej Babiš, Alena Schillerová věří lidem kolem sebe.
A ona tu roli umí zahrát, jo. V tom je to taky ta důležitá věc. Ona si v tom, jako vám to, může to připadat některé cílové skupiny směšně, ale ona to hraje autenticky. A funguje to pro tu cílovou skupinu, pro kterou to je určeno.
A funguje to teda v tom TikToku?
Funguje.
Jede to, no, zatím.
Jako jede to, samozřejmě ta konverze, jako kolik ti to dá voličů ve finále, je jako složitá, ale prostě Babiš i Schillerová tam působí jako takový jako velmi Babiš, sympatický, jako stařík, dynamický. Jo, před volbama do Evropského parlamentu, tak vlastně ve svém Maybachu za 8 milionů, který jako díky vzduchovému odpružení dokáže skákat na silnici, tak jako přiskákal a řekl, že nezakáže spalovací motory a určitě to hnutí ANO pomohlo. Plus si to řada biznismenů v Praze tady posílala mezi sebou jako humorné zpestření.
No, to si myslím, že ty hranolky fungovaly líp.
Ty hranolky byly samozřejmě ještě jako jiná úroveň a Markéta má pravdu v tom, že Andrej Babiš, Alena Schillerová a mnozí další mají talent poslechnout ty lidi, kteří jsou kolem nich. a že jim dají volnou cestu, volnou ruku v tom, jakým způsobem na té, které sociální síti oslovit ty voliče. A na TikToku se jim to jako daří.
Zatímco Petr Fiala je asi ovlivněn hlavně svými poradci a mluvčími. A možná
ne, ne, on to musí umět zahrát. On musí být uvěřitelný. Tam,
to je jedna věc, ale ona ani možná kolem se...
Alena Schillerová jako hranolka byla uvěřitelná, jo? Petr Fiala, který přišel a vykládal nákup jako v kuchyni, uvěřitelný v kuchyni, v kravatě a v saku, uvěřitelný není. To prostě, ne, to prostě jako nefungovalo. Ale naše doma jako hranolka prostě, to si každý dovede
představit. Tak to je ale taky chyba těch marketerů, ne? Ty musí vědět, no, je, bude co, jako, no jistě, bude ten člověk.
No to je,
já si myslím, že jako v dnešní...
No je, oni nechápou tu jeho roli, no. Oni mu neobsazují do toho, v čem on by fungoval, v tom je ten největší problém a způsobuje mu to poklet. Hmm. Mimochodem, já teda, teďka ta situace vypadá...
Mám dospělý.
Jo, čteš si tam aspoň něco zajímavého, tak já tě teďka vyzkouším, jestli si dával pozor.
Já jsem psal poznámky k motoristům, tak si to ještě na poslední chvíli šrotím.
Vít Rakušan oznámil, že uvažuje o myšlence, že by byl lídrem STANu v Praze, v pražském kraji, který je skoro stejně velký jako středočeský. A to mě jako přivedlo k myšlence, že z nějakého důvodu ten STAN tolik nevadí. Tu popularitu se udržuje. A může to nakonec dopadnout tak, že by ten STAN mohl porazit celé to Spolu, které je jak to, v totálně defenzivní roli. Totálně, jako jak prohrávají jeden míček za druhým, jako jak to bývá v tenise, tak se neumí zvednout a může to nakonec využít Vít Rakušan a může se stát, že nakonec STAN bude tou nejsilnější silou. Mimochodem, když oni před rokem angažovali toho marketéra ze Slovenska, kdy mi vypadlo jeho jméno.
Repa.
Tak jako, tak už se o tom mluvilo, to začaly přece ty výjezdy jako po těch hospodách, že, které byly teda různě jako řízeny, ale nějak fungovaly a už tenkrát ta myšlenka tady byla a ukazuje se, že to není jako nenaplnitelná ambice právě díky chybám, které dělá Spolu a jejich marketingový
tým. Přesně tak, jo, já jsem před tím rokem taky se smál tomu, když mi právě někdo ze STANu, jak na interní povídání s ministrem Rakušanem, jak jim právě Vít Rakušan říká, že jsou schopní zdvojnásobit své zastoupení v parlamentu, tak mi to přišlo, že to je megalomanie. Ale člověk do toho nezapočítal tu hroznou slabost a chybovost koalice Spolu, kdy jednak Pirátů, že on teď Rakušan samozřejmě sklízí hlavně Piráty.
To je taky pravda, no.
On je ten člověk, který vydělal na krachu digitalizace stavebního řízení asi nejvíc zatím, jo. Ale to se musí se mu to přiznat, že to dělá dobře, no. A je to ta nejlevicovější, taková ta jako pokrokově moderně levicová část dnešní české politické scény, to je STAN, to se jako nemá co mu zapírat, že nejsou.
Což je víc než Piráti, nebo ty už si úplně odepsal.
Já je odepisuju, ty jsou dead.
Ale oni měli v zásadě totožní názory, jo, na spoustu věcí a teď to ten STAN převzal. No, a
to je, Piráti jsou dead, ti se nedostanou do sněmu.
Jako ten prout tady budeme mít zastoupený dál a bude asi docela silný skrze ten STAN.
No a tím můžeme, Dane, navázat na to, na co ty jsi jako perfektně připraven. To jsou ty motoristi, že jo, kteří měli ustavující sjezd. A začali se kolem nich motat staré známé marketingové tváře.
Tak to nám nějaký řekni, to já nevím.
No, myslím o to Klempíř, který dělal kampaň Spolu před 4 lety, nebo podílel se na té kampaně. Pak dlouho dělal pro Piráty, toho jsem sám byl svědkem, jak kaučuje Olgu Richterovou a teď se najednou objevil, myslím, s Jakubem Horákem na ustavujícím kongresu motoristů, kterým je nutno říct, jako z vizuálního hlediska vypadal jako americké, jako vypadal jako moderně, profesionálně, jako ta fasáda vypadá velmi ambiciozně a velmi dobře. Teď otázka, jestli je takový ten obsah. Na to jsi připravený ty, Dane? Nám k tomu něco říct.
No, obsah motoristů je vlastně dobrý, jo, jako je to, Řekl bych, je to nový už asi třetí pokus ustavit něco napravo od ODS, protože ODS vyklidila prostor, že se posunula na levo, čili do středu. Dneska už úplně jasně je to občanský hnutí z roku 91, že se vůbec si mohli ušetřit tu snahu tehdy s OFI napravo a mohli tam zůstat a nebyli by tak vysílený možná. Jo. A čili ten prostor napravo je, co bych na těch motoristech vyzdvihnul ještě, že třeba oproti SPD a Tomi Okamurovi, který taky někdy jsou považováni za pravici, tak bych řekl, že ty motoristi budou mít program hospodářské politice, který je jako ODS 90. let, čili opravdu jakoby konzervativní liberální program. Druhá věc je ta, jestli mají ten personát, čemuž ty se asi mířil, Dalibore, jako marketing a...
Jednak marketing asi mají, ale...
Marketing mají evidentně dobrý a pak lidi, kteří ho naplňují, no... To můžeme být skeptici a říkat si, že za ty asi 4 roky nebo kde existují, bych teda ty první 3 roky o nich skoro nikdo nevěděl, jo, ale... Takže to předvedli málo, že vlastně předvedli jenom Filipa Turka. A pak, když nasazují, když teď byly poslední ty volby do Senátu a oni se vlastně soustředili jenom na jeden senátní obvod, kam nasadili Borise Šťastného, což teda není úplně jako lamač srdcí a nositel sympatií, jo. Tak si člověk říká, že na tom asi nejsou kdo ví jak, ale pak zase, kdybychom se na to podívali z jejich pohledu konstruktivně, jak tam mají lidi jako je ten šéf jejich mládežnické organizace z Ostravska Matěj Gregor.
To se říká, že je talent.
O kterým se tak jako jinak říká, že je talent, ale že je asi talent. Máme potvrzení třeba od Andreje Babiše, že, který nám přiznal ve slabé chvilce, že toho Gregora se snažil nalodit do hnutí ANO, protože v něm rozpoznal právě ten talent. A pokud vím, tak mu dokonce nabízel, myslím, Babiš Matěj Gregorovi, mu nabízel druhé místo na kandidáce v Moravskoslezském kraji, což znamená, že by se do toho, že by se do té sněmovny 100% dostal. Jo. A to, že ten Gregor dal přednost nejistému projektu, ale který je možná v laufu, jako vlastně mluví, řekl bych, v ten Gregoru v prospěch. Jo. Pak je tam ještě zajímavá věc, že on má evidentně kolem sebe skupinu, ten Matěj Gregor, skupinu svých vrstevníků, čemž trochu připomíná i no vlastně ani nevím koho, ale je tam jako jistý entuziasmus. Je tam jistý entuziasmus a ten Gregor bych řekl, že má jakoby potenciál naplnit představu takového toho mladého politika, jak vždycky ty starší politici toužejí potom, aby se...
Jako Dominik Ferry,
aby se u nich objevili nějaký mladý politici, tak to on jako je, jo.
No ale ten Filip Turek bude se rozhodující a on teda pořád není rozhodnutý asi. On teda dělá, že je taková jako nadstranická bytost, ale...
On to zahrál dobře.
Ale on fakt není rozhodnutý.
On prezident, teda jako čestný prezident, ale já mám hodně práce v Bruselu, není členem té strany a k těm personálím máš pravdu v tom, že to ukážou jako volby, nakolik ty lidi jsou jako schopný, ale podle mě to tam v tuhle chvíli skutečně stojí jenom na Filipu Turkovi a Petru Macinkovi, který je jako velmi zdatný rétor, ale teď jsem ti chtěl říct to jméno toho místopředsedy, ale nevzpomnu si na něj. Ale myslím si, že to je jako všech u motoristů. Ale zásadní.
Vůbec nevím, že ještě nějaký.
Je prostě Václav Klaus. Takže já si dokážu představit, že Václav Klaus se nepřipomrátí.
Ale je to trochu retropárty, jak ne?
No, ale například Miroslava Kalouska byly právě
koalice s koalice
tady ty osobnosti, jako je Klaus.
Tak co Václav Klaus
dělal? Nepřímo. Ty jeho myšlenky se nepřímo
vrátí. Jo, takhle, myšlenky.
Jo. Protože všimně si na tom projevu, Petr Macinka se nevymezuje vůči ANO, nevymezuje se vůči SPD, on se vymezuje proti ODS.
Tak to definoval jako hlavního soupeře, což je z jejich strany docela
jo, ale to si myslím, že je naprosto logický postup, protože právě vidí, že jsou na zemi pak jako hlasy potenciálně jako možná jako 100 tisíc, ne současných, ale bývalých voličů ODS, který už ODSka taky...
No ale zároveň to avizovaný spojení už dopředu s tím ano, prostě může být odrazující. Přesně, a to je prostě problém. No.
To nevím, zároveň je řada voličů ODSky, který jsou sice znechucený z toho, jak ta strana teď
vládne. No ale pak nebudeš chtít volit prostě někoho, kde už rovnou ta spolupráce s ANO je načrtnou.
Ale tady jsme si xkrát řekli, že ODS se posunula do středu a opustila svoji pravicovou politiku. Zaznívalo to tady na těch našich poradách xkrát. A jestli oni něco atakují motoristé, tak to atakují tu starou voličskou základnu ODS.
Takovou ve smyslu, že si ji nabízí.
Že si ji chtějí získat. A jako to může pořád tvořit nějakých jako 8-10% plus oni můžou oslovit Já bych vůbec nepodceňoval, nebo bránil bych se ty myšlence, že všichni mladí lidé jsou progresivisti, nebo mají progresivní způsob uvažování. A ostatně i ty průzkumy v případě AFD ukazují, že jim rostou jako mladší voliči. Přichází generace lidí kolem 20, která se naopak vymezuje proti tím LGBT ideologiím, proti...
To máš určitě pravdu, ale prostě to ano, tam pořád je.
Proti klimatickém fanatismu.
To na tom nic není.
Ale, no dobře, ale to jádro, nebo respektive ta voličská podpora momentální, ano, je tam významná část, o tom mluví i Miroslav Kalousek, že tam je významná část, která osciluje a může odejít k jiné politické... jako jiné politické síle a teoreticky teda motoristé mají šanci, ale nesmí to pokazit.
A ještě do voleb 9 měsíců a můžu to 9krát ještě pokazit.
Třeba já spadnu.
Jsou v křichní fázi strašně.
A teď otázka, teda ještě si tam teda bude ta přísaha? Nebo
to je důležitý. Já si myslím, že já jsem teď teda mluvil s někým z těch motoristů a...
To uvidějí podle preferencí, ne?
Nerozuměl jsem právě, no. Přesně se říká Markéta, že tam teď pro ně v úvahách, jestli toho Šlachtu víc, nebo ne přímo Šlachtu, ten zůstane v Senátu, ale to jeho přísahu, jestli víc zapojit nebo ne. Proto budou teď rozhodující průzkumy několika příštích měsíců. Kdyby se těm motoristům podařilo v těch průzkumech konstantně víc nad 5%,
nebudou chtít Šlachtu.
Tak budou sami.
No otázka, co je přísaha.
Si myslím, že je právě pro ty který bývalý ODSácký voliče důležitá zpráva, protože ty prostě Roberta Šlachtu volit z dobrých důvodů nechtějí.
Kde vlastně v přísaze, kde mě...
No
to je samozřejmě dobrá otázka.
No je to jenom, v podstatě tu reprezentují jenom Šlachta, že jo? A ten může být uspokojený tím, že se dostal do toho Senátu. No tak uvidíme, já myslím, že náš čas se naplnil. My se s vámi srdečně rozloučíme. Na prvním místě je Tereza Matějčková.
Děkuju, nashledanou.
Pavel Štrůl.
Díky, nashledanou.
Daniel Kajsel. Markéta Malá.
Nashledanou.
Ondřej Šmigl.
Nashledanou.
Dalibor Balšínek. Zákulisí Václav Nátek, Ondřej Zeman a náš hlavní producent Petr Lutonský. A příští týden se tady opět sejdeme. Mějte se hezky.